Dombrovska kungs, jūs šodien ieradāties vizītē Kijevā, esat ticies ar vairākām augstām Ukrainas amatpersonām, gan finanšu ministru, gan centrālās bankas vadītāju. Kas bija tās galvenās tēmas, ko jūs pārrunājāt?
Galvenās tēmas bija ekonomiskā situācija Ukrainā, tad ko Ukraina ir paveikusi ekonomiskās un finanšu situācijas stabilizēšanā, kādā veidā šim procesam var palīdzēt Eiropas Savienībam. Attiecībā uz ekonomisko situāciju Ukrainā, jāsaka, Ukraina ir pārvarējusi ekonomisko krīzi un šogad atgriežas pie ekonomiskās izaugsmas. Tiek prognozēta izaugsme kaut kur starp 1% un 2%, un nākošajā gadā izaugsme varētu jau sasniegt kādus 3%. Tāpat ir strauji samazināta inflācija, pieaudzis Ukrainas valūtas rezervju apjoms, samazināts budžeta deficīts, gan pagājušā gadā Ukraina ir izpildījusi budžeta deficīta mērķi, gan šogad plānojās un arī nākošā gada budžets tiek gatavots atbilstoši panāktajām vienošanām par budžeta deficītu. No Eiropas Savienības puses mēs arī sniedzam finansiālu atbalstu Ukrainai. Nu, faktiski būtiskākais atbalsts tiek sniegts ar makrofinansiālās palīdzības programmu. Kopumā ir bijušas trīs programmas. Pašreiz trešajā programmā kopējais apjoms ir 1,8 miljārdi eiro, no kuriem 600 miljoni jau ir pārskaitīti, un pašreiz mēs vedam sarunas par otro tranšu, nākamajiem 600 miljoniem, kurie tiks izpildīti visi nosacījumi, mēs varēsim tos pārskaitīt vēl šī gada laikā.
Kādi ir šie nosacījumi? Jo es saprotu, Eiropas Savienība sniedz atbalstu Ukrainai vai no sniedzot kaut atbalstu vai aizdodot naudu, tāpat starptautiskais valūtas fonds šodien apstiprināja 1 miljardu aizdevumu dolāros, bet šiem te visai palīdzībai ir, tā teikt, strings attached kaut kādu nosacījumu, kas tie ir par nosacījumiem.
Tieši tā, ir noslēgts saprašanās memorands ar Ukrainu par šo makrofinansiālās palīdzības programmu, tur faktiski šie būtiskie nosacījumi ir atrunāti, tās ir gan nepieciešamie pasākumi valsts finanšu stabilizēšanā, gan struktūrālās reformas valsts konkurētspējas uzlabošanā, gan pretkorupcijas pasākumi un konkrētas reformas noteiktās jomās, kā enerģija un vairākas citas jomas. Pašreiz faktiski būtiskākais jautājums, kas ir palicis atvērts saistībā ar otro tranšu, ir likums par enerģijas regulātoru, jo Ukraina īsteno apjomīgas reformas enerģijas jomā, un faktiski šis ir ļoti būtisks likums, kas būtu jāpieņem.
Kas savukārt saprotu, atkal palielinātu elektrības un enerģijas produktu cenas Ukrainā, kas savukārt jau ir radījis neapmierinātību iedzīvotājos arī.
Nē, gāzes tirgu liberalizācija jau faktiski ir veikta. Protams, jāatzīmē, ka tam ir sekas bijušas arī tarifu pieaugumā, jo līdz šim Ukraina ir lielā mērā subsidējusi, teiksim, gāzes piegādes, tai skaitā iedzīvotājiem, un pašreiz Ukraina pāriet uz sistēmu, kur, kopumā gāzes piegādes netiek subsidētas, bet tiek sniegta sociālā palīdzība tiem iedzīvotājiem, kuriem tā ir nepieciešama. Attiecībā uz šo enerģijas tirgus regulātoru faktiski jautājums ir par to, ka tiek izveidots neatkarīgs regulātors, kas vērtē energo uzņēmumu tarifu pieprasījumus. Ja varētu teikt tā, vienkāršojot, tāds kā analogs Latvijas sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai.
Kā jūs vispār vērtējat Ukrainas valdības varas iestāžu reformu, gaitu reformu tempu, jo dažkārt ir bijusi arī kritika par to, kā varbūt Ukrainas valdība nepietiekami reformējas, nepietiekami īsteno reformas, ir savas intereses, tomēr ir dažādi oligarhi arī.
Jāsaka, ka Ukraina pašreiz atrodas ļoti sarežģītā situācijā, gan ekonomiski, gan drošības situācijā saistībā ar Krimas aneksiju, saistībā ar konfliktu Austrumu Ukrainā, un neraugoties uz šiem ļoti sarežģītajiem apstākļiem, Ukrainas valdība īstenot tiešām apjomīgu reformu programmu. Un var teikt, ka do 2014. Gada gan iepriekšējā valdība, Jaceņuka valdība, gan pašreizējā Groismana valdība ir veikusi tiešām milzīgu darba apjomu, un mēs redzam, ka tas sāk arī pamazām nest augļus, gan nostabilizējot Ukrainas ekonomiku, atgriežoties pie izaugsmes, veicinot investīciju piesaisti Ukrainā un virknē citu jomu. Protams, darāmā vēl ir ļoti daudz, un pašreiz viens no tādiem centrāliem jautājumiem ir tiešām, kā Ukrainai nostiprināt šo ekonomisko izaugsmu, kas tagad ir parādījusies, un šeit ir būtisks jautājums par uzņēmēju darbības vidi un investīciju piesaisti. Nesen tika veikta arī Eiropas uzņēmēju asociācijas Ukrainā aptauja, kas ir tie būtiskākie šķēršļi, kas kavē investīcijas Ukrainā, un faktiski bija jautājums par tiesiskās vides prognozējumību, par tieslietu sistēmu un korupciju valsts pārvaldē. Līdz ar tie ir tie jautājumi, uz kuriem būtu jākoncentrējās, lai Ukrainas ekonomika varētu straujāk attīstīties.
Jūs redzat, pēdējos divos gados Ukraina, ņemot vērā apstākļus, ir padarījusi daudz.
Tieši tā, un to atzīst ne tikai Eiropas komisija, to atzīst arī Starptautiskais valūtas fonds un virkne citu ekspertu. Mēs tiešām redzam, ka no valdības puses ir nopietna vēlme modernizēt ekonomiku, ir nopietna vēlme sakārtot valsts pārvaldes struktūru, un no savas puses mēs šo darbu esam gatavi atbalstīt.
Pēc cik ilgi laika jūs domājat šīs reformas, kas mēdz būt visai sāpīgas, kas varētu nest augļus, kad to varētu izjust iedzīvotāji, jo šobrīd iedzīvotāji laikam to vēl neizjūt, un līdz ar to ir neapmierinātība arī ar valdību, bet pēc cik ilga laika šie augļi varētu būt?
Nu, pirmos augļus mēs jau redzam, kā jūs teicu, ka Ukrainas ekonomika jau pašreiz ir atgriezusies pie ekonomikas izaugsme, Ukrainas valūta ir stabilizēta, inflācija strauji krīt, bet, protams, vienmēr paiet zināms laiks no brīža, kad mēs redzam izaugsmi makroekonomiskajos rādītājos, līdz brīdim, nu, kamēr tiešām arī iedzīvotāji to sajūt un saka, jā, mēs arī jūtam to savos maciņos. Un pašreiz ir būtisks, nu, faktiski no šī reforma kursa nenovirzīties, veikt pasākumus, par kuriem mēs jau runājam, lai ekonomisko izaugsmi pātrinātu, un tad to sajūtīs arī iedzīvotāji.
Kāda šobrīd ir situācija ar Eiropas Savienības Ukrainas asociācijas līgumu, kur Nīderlandē vēl bija referendums, pavasarī konsultatīvais, kur vairākums nobalsoja šo referendumā, iebilda pret līgumu, tur Nīderlande tā kā nedaudz uzlikus pauzes.
Jā, tieši tā. Tātad šis līgums pašreiz jau provizoriski tiek piemērots, kā to arī līguma nosacījumi paredz, bet galīgā ratifikācija vēl nav notikusi. Nu, faktiski arī gaidām no Nīderlandes valdības priekšlikumus, kādā veidā viņi faktiski plāno rīkoties, balstoties uz šiem referendumu rezultātiem. Jo faktiski referendums bija konsultatīvs, bet, nu, tas ir jautājums Nīderlandes valdībai, kā konkrēti viņi plāno šajā situācijā rīkoties. Kamēr konkrēti tālāku soļu no Nīderlandes valdības puses nav, līgums tāpat tiek jau provizoriski piemērots.
Šodien Eiropas Savienība pagarināja sankcijas pret Krievijas uzņēmumiem un privātpersonām vēl uz pusgadu, bet mēs zinām, ka pēdējos mēnešos izskan iespējams arvien biežāk balsts, ka vajadzētu sākt domāt, pārdomāt šo sankciju politiku. Jūsuprāt, vai sankciju politika ir jāturpina, vai vajadzētu sākt pārdomāt vai kaut ko mainīt?
Eiropas komisijas pozīcija šajā jautājumā ir ļoti skaidra, ka priekšnotacījums sankciju atcelšanai ir Minskas vienošanos izpilde un situācijas stabilizācija Austrumukrainā. Faktiski risinājums, kas arī nodrošina Ukrainas suverenitāti un teritoriālo integritāti.
Eiropas komisijas ieskatā, kāda šobrīd ir situācija ar Minskas vienošanos izpildi. Mēs zinām, ka, jā, ka sākotnēji bija paredzēts, ka Minskas vienošanās izpildīs līdz pagājušā gada beigām jau, bet to nācās vispagarināt vēl šogad, un droši vien turpināsies, un process principā ir iestrēdzis, izskatās.
Tieši tā mēs redzam, ka, diemžēl, ar Minskas vienošanos izpildi ir samērā daudz problēmu, gan saistībā ar pamieru, kas nereti tiek pārkāpts, gan saistībā ar efektīvas Ukrainas valdības kontrolas nodrošināšanu par šīm teritorijām. Līdz ar to pašreiz arī Eiropas komisija nerekomendē, ka sankcijas būtu pārtraucamas.
Vai sankcijas bijušas efektīvas? lai mainītu Krievijas politiku nostāju par Ukrainu?
Jebkurā gadījumā mēs redzam, ka sankcijas ir piespiedušas Krieviju sēsties pie sarunu galda, iespējams piebrandzēt kādas tālākās aktivitātes, un mēs redzam, ka tās atstāja savu iespaidu arī uz Krievijas ekonomiku. Līdz ar to, faktiski mēs redzam, ka sankcijas tomēr, kā zināms, spiediena instruments uz Krieviju darbojās.
Starp Eiropas Savienības valstīm izskan šīs runas par to, ko vajadzētu tomēr pārskatīt sankcijas. Kā jūs vērtējat šo Eiropas Savienības valstu vienotību attiecībā uz sankciju politiku, vai tā saglabāsies?
Jāsaka, ka šādas diskusijas ir bijušas jau iepriekš, bet kā jūs pat teicāt, šonadēļ Eiropas Savienības padomu vienojās par sankciju pagarināšanu par vēl pusgadu, un no Eiropas komisijas puses mēs, protams, turpināsim uzstāt uz šo nostāju, ka sankcijas ir pārtraucamas pēc Minskas vienošanos izpildes.
Paldies par sarunu.
Paldies.